Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Južnokorejac Kim Jong-yang, novi predsjednik Interpola, pobedio ruskog kandidata Aleksandra Prokopčuka. Sedeći u istočnom Sarajevu izjavio Milorad Dodik nakon što je preuzeo dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uhapšen bivši direktor Makedonske uprave za bezbednost Sašo Mijalkov. Nekadašnji vlasnik Agrokora Ivica Todorić pušten iz zatvora pošto je platio kauciju od 1 milion evra. Dan žalosti u Kabulu posle samoubilačkog napada u kom je poginulo najmanje 50 ljudi. Do kraja dana bit će oblačno sa kišom, temperatura od 3 do 8 stepeni. U emisiji, pored ostalog, poslušajte o ishodu glasanja o članstvu Kosova u Interpolu. Za naš program govori Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Ne razumijem šta je to pobjeda tačno. Kosovo svakako je preko UNMIK misije uključeno u saradnju Interpola. Ono što je ključna stvar za bezbednost u regionu bila bi zapravo ta normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, jer to nerešeno pitanje preliva se i u Interpol, ali i u druge neke regionalne inicijative.
23 godine nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Bosna i Hercegovina, prema oceni nekadašnjeg visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, ostaje u procepu između nacionalnog i građanskog.
Mi bi trebali da nekako idemo od jedne prema drugoj, prema evropskoj.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 21. novembar. Južnokorejac Kim Jong-yang izabran je danas za novog predsjednika Interpola. On je pobedio ruskog kandidata, policijskog generala Aleksandra Prokopčuka, koji je bio favorit u trci i aktualni potpredsjednik Interpola. Bela kuća i njeni evropski partneri lobirali su protiv ruskog kandidata za šefa međunarodne policijske organizacije. Šef američke diplomatije Mike Pompeo izjavio je da Sjedinjene Države čvrsto podržavaju Kim Jong-yanga.
Podstičemo sve nacije i organizacije koje su deo Interpola i poštuju vladavinu prava da izaberu lidera sa kredibilitetom i integritetom. Verujemo da će gospodin Kim biti upravo to.
Kreml je osudio apel američkih senatora da delegati Interpola glasaju protiv ruskog kandidata, navodeći da je to vid mešanja u izbore jedne međunarodne organizacije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svetski mediji su jednoglasni, Rusija ne treba da bude na čelu Interpola. U tome prednjači William Browder, koga je ruska policija hapsila nekoliko puta i koji u tekstu za Washington Post navodi da je u početku mislio da je šala kada je čuo da je Rus favorit za mesto predsjednika Interpola. Rusija ne bi trebalo čak ni da bude na listi zemalja koje bi mogle da obezbede lidera za Interpol, kaže Browder, i ističe da ako ikada postoje slučaj zbog čega Rusija ne bi smela imati nikakav autoritet u Interpolu, to je njegov slučaj. Umeđu vremenu, ruski tužioci najavili su nove krivične prijave protiv Williama Browdera, rođenog u SAD-u, poteza kojih se neki kritičari iz Moskve plaše da će politizovati agenciju za sprovođenje zakona, objavuje News Observer. Bloomberg upozorava da je Međunarodna organizacija za sprovođenje zakona veoma blizu gubitku svog legitimiteta. Čak i ako Prokopčuk bude poražen ove nedelje, šteta za Interpol je već načinjena. Zato Amerika treba da uloži napor da izgradi novu agenciju, navodi Bloomberg. Financial Times piše da za skeptike Interpola afera Meng i optužbe ljudi poput gospodina Browdera su sve znaci opasnije bolesti, odnosno da oni ukazuju na nevolje organizacije zbog rastućeg poverenja autoritarnih vlada i teškoća međunarodnih institucija u suočavanju sa rastom nacionalizma. List ističe da promjena koja je izazvala zabrinutost u vezi s Interpolom je eksplozija u broju zahtjeva koji se postavljaju kroz njegov sistem, kao i porast broja komercijalno motivisanih zahtjeva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić pozvala je Srbiju i Kosovo da obezbede uslove za nastavak dijaloga i dodala da je Interpol važan partner Evropske unije, ali da je odbijanje članstva Kosova u toj organizaciji pitanje koje se tiče Interpola, a ne Evropske unije. Generalna skupština Interpola nije primila Kosovo u članstvo ni posle dva kruga glasanja na zasedanju u Dubaju. U prvim reakcijama u Prištini su razočarani, dok u Beogradu smatraju da nema rešenja bez Srbije. Ljudmila Cvetković.
Da mahnem svim našima u dvaju koji su pobedili.
Reči su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz obraćanja javnosti odmah po okončanju glasanja na Generalnoj skupštini Interpola. Ipak poručuje da nema mesta euforiji, iako je Srbija osnažila svoju poziciju.
Uspeli smo da svoj obraz i svoju zemlju sačuvamo, ali sve što ne bi bio kompromis u budućnosti, sve što bi bilo bilo kakvo seirenje ili pravljenje problema bilo kome, predstavljao bi samo kontraudarac i probleme i za nas i za naš narod, što svakako ne želimo.
A u Dubaju ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli izjavio je da je odlukom da Kosovo ne bude primljeno u Interpol u suštini pobedilo zlo, a ne Kosovo niti Srbija.
Srbija je vodila beskompromisni rat svim sredstvima koje je imala na raspolaganju. Mi treba da stvorimo perspektivu za naše građane i damo značaj dijalogu sa Srbijom.
Za predsjednika Kosova Hašima Tačija nema pobednika ovakvog ishoda glasanja, već samo gubitnika.
Kosovo je želelo da bude deo doprinosa miru, stabilnosti i globalnoj borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i svih drugih negativnih pojava. Nažalost, danas je ovo pravo uskraćeno Kosovu.
Sa ishodom glasanja o članstvu Kosovu u Interpolu svi gubimo, saopštila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. Evropska unija očekuje od Srbije i Kosova da se brzo posvete dijalogu s obzirom na direktnu vezu između normalizacije odnosa i težnji obeju strana ka EU integracijama, izjavila je portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić. U Beogradu šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručuje da je ovo pokazalo da ništa ne može da se uradi bez dogovora sa Srbijom.
Ja sam im lepo rekao, nemoj da se prijavljujete da zrukate. Nemoj da se prijavljujete, doživjet ćete debaklu. Hteo sam da ih zaštitim od te sramote.
Nakon Dačićeve ocene da su Albanci doživjeli debakl, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom njihovog zajedničkog obraćanja javnosti u predsjedništvu Srbije rekao da hoće u drugačijem tonu da uputi poziv Albancima.
Ja želim da oni ovo ne dožive kao debakl i kao veliki poraz. Želim da ovo dožive kao malo otrežnjenje i da razumeju da svet više nije unipolaran, da razumeju da je rešenje u razgovoru i dogovoru sa Beogradom.
Srbija se oštro protivila članstvu Kosova u Interpolu i vodila kampanju protiv prijema.
Ne razumijem šta je tu pobjeda tačno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Atmosfera u kojoj je u Srbiji praćeno ponovno razmatranje pitanja članstva Kosova u Interpolu ne koristi nastavku dijaloga Beograda i Prištine, niti doprinosi u napređivanju bezbednosti na Balkanu, navodi Elek.
Kosovo svakako je preko UNMIK misije na Kosovo uključeno u saradnju Interpola. To je UNMIK služi kao veza između Kosova i Interpola, dok s druge strane Kosovo preko EULEX misije također može da sarađuje sa Europolom. Ono što je ključna stvar za bezbednost u regionu bila bi zapravo ta normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, jer to nerešeno pitanje preliva se i u Interpol, ali i u druge neke regionalne inicijative. Na primjer, imate u Bukureštu ovaj SELEC, to je centar za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi, gdje Srbija također blokira članstvo Kosova, na primjer.
Kosovo je do sada dva puta podnosilo zahtjev za članstvo 2015. i 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon što je preuzeo dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik izjavio je za RTS da svojim radom ne želi da napravi ni jedan pogrešan potez prema Bošnjacima, Hrvatima ili Federaciji Bosne i Hercegovine, ali da će istrajati u zahtjevu za ukidanje kancelarije visokog predstavnika. Dodik je rekao da će njegova kancelarija biti u Republici Srpskoj, odnosno Istočnom Sarajevu.
Ja ne vidim razloga da radim u predsjedništvu Bosne i Hercegovine ukoliko ona nema puni suverenitet. Ja nisam ikebana i ne želim da budem pokriće za loša rješenja koje su oni dali. Ukoliko dođe do bilo čega što bi oni preglasali mene, ja se vratim u parlament Republike Srpske i Ustav kaže, ukoliko parlament odbije tu odluku koju su preglasavanjem donijeli ostala dva člana, ta odluka se smatra nevažeća.
Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džeferović položili su juče u Sarajevu zakletvu za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik je prvi preuzeo poziciju predsjedavajućeg, najavljujući da će sa druga dva člana nastojati da vrati položaj i dimenziju u predsjedništvu koja mu pripada po Ustavu Bosne i Hercegovine. Komšić je rekao da će biti predsjednik svih građana, dok je Džeferović naveo da mu je prioritet Evropska unija i NATO. Javlja iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Prvi govor održao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je tom prilikom rekao da mu je osnovna baza Republika Srpska i borit će se da vrati status Republici Srpskoj kakav zaslužuje, te da će poštovati Ustav kakav je napisan u Dejtonu. Također je izrazio nadu da će saradnja sa druga dva člana predsjedništva biti konstruktivna.
Ja sam ovdje kao predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda da provodim politike vezane za vojnu neutralnost i da odbacim bilo kakve procese koji će ići za tim da se Bosna i Hercegovina usmjeri na ono što nije interes Republike Srpske i njenog naroda. Naravno, ja ne isključujem mogućnost i imam potrebu da iskažem da je Evropska unija treba da bude cilj Bosne i Hercegovine. Ali isto tako želimo da vidimo i opredjeljenje Evrope.
Dodik je najavio i da će na prvoj sjednici predsjedništva na dnevni red staviti pitanje statusa kandidata Bosne i Hercegovine za ulazak u Evropsku uniju. Također je dodao da će se zalagati za dobru saradnju i sa Evropskom unijom i sa Sjedinjenim državama, kao i sa Rusijom i Kinom. Potom se obratio član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, kojem je ovo treći mandat.
Bit ću predsjednik svih građana. U vrhu mojih prioriteta bit će insistiranje i rad na vladavini prava, odnosno afirmaciji ustavnosti, zakonitosti i pravde kao opće kategorije. Bez borbe protiv svakog oblika diskriminacije nema nam ni slobode.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Šefik Džafirović kazao je da će prioritet njegovog djelovanja biti integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO savez.
Ispunjavanje uslova za članstvo u Evropskoj uniji mora biti prioritet nultog reda. Veći dio programa nove vladajuće koalicije treba biti sačinjen od preporuka Evropske komisije koje smo dužni usvojiti u procesu pristupanja. Vjerujem da o tome postoji opći konsenzus u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitke članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uveren sam da će sa vama kao predsjedavajućim i članom predsjedništva BiH i velikim prijateljem Srbije saradnja biti intenzivnija, jača i uspješnija. Naveo je Vučić u odvojenoj čestitki Miloradu Dodiku i zahvalio mu za, kako je naveo, lični doprinos podršci u odbrani državnih i nacionalnih interesa Srbije. U čestitkama Komšiću i Džaferoviću Vučić je izrazio očekivanje za jačanje saradnje i bilateralnih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. Članovi predsjedništva BiH zakletvu su položili dan uoči godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma. 23 godine kasnije ova država u odnosu na ostale u regionu najsporije ide ka Evropskoj uniji. Na tom putu, kako ukazuju analitičari, ostala je u procepu između nacionalnog, što je nasljeđe Dejtona, i građanskog, što je evropska perspektiva. Dženana Halimović.
Dok radi na reformama kako bi predala zahtjev za kandidatski status Bosne i Hercegovine, ni 23 godine kasnije ne može se odmaći od Dejtonskog puta. Ostala je zarobljena između nacionalnog i građanskog, smatra nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Te dvije realnosti, kaže, ne mogu ići paralelno.
Mi bi trebali da nekako idemo od jedne prema drugoj, prema evropskoj.
I prvi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Viktor Jaković, razumije da je vrijeme za promjene koje vode funkcionalnoj državi, ali da postoje strukture koje ga koče.
Situacija u Bosni i Hercegovini nije zavidna što se tiče susjednih država. Mi moramo biti inovativni, mi moramo biti više kreativni. Da ne gledamo na stare mehanizme, nego da izmislimo neke nove.
Predsjedavajuća Vijeća za vanjske poslove Evropske unije, Federica Mogherini.
I would say the three main messages that were shared by the ministers today.
Imamo tri poruke. Prva je da se vlast mora što prije formirati. Druga je da se mora što prije početi raditi na reformskim procesima, jer je to važno za sve građane, pogotovo za mlade, jer je to važno i za evropsku perspektivu zemlje. I treća je da se u okviru reformskih procesa mora raditi i na izbornom zakonodavstvu.
Ni Srbija nije imuna od miješanja unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Odnosi Srbije prema određenim pitanjima reflektiraju se na odluke koje se donose u Republici Srpskoj, bez obzira koliko koče napredak Bosne i Hercegovine. Može li Bosna i Hercegovina tako iz Dejtonske u briselsku fazu? Politički analitičar Adnan Huskić kaže kako je dejtonski sistem zaštite nacionalnih interesa i zamišljen kao prelazan, dok Bosna i Hercegovina ne postane spremna za građansku demokratiju. No sve se čini da do prelaza ne dođe.
Da bi se došlo do ove tačke, nužno je da se uspostavi apsolutno povjerenje među etničkim zajednicama, jel, koje bi onda moglo voditi ka tome da se potezi ne posmatraju nužno uvijek kroz tu prizmu, kada neko pokušava nekoga da namagarči na nešto da oduzme što mu legitimno pripada. Međutim, mi smo daleko od toga. Kada govorimo o tome kako regionalna dinamika utiče na tu stvar, jasno je da dvijema susjednim državama izlazak Bosne iz ove trenutne situacije definitivno ne odgovara. Pazite, u ovim uslovima sada Hrvatska apsolutno insistira na činjenicu da Bosna i Hercegovina samo isključivo treba da počiva na temeljima tri konstitutivna naroda kao sastavnih elemenata države, a jednako tako i Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Južnokorejac Kim Jong-yang, novi predsjednik Interpola, pobedio ruskog kandidata Aleksandra Prokopčuka. Sedeći u istočnom Sarajevu izjavio Milorad Dodik nakon što je preuzeo dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uhapšen bivši direktor makedonske državne bezbednosti Sašo Mijalkov. Nekadašnji vlasnik Agrokora Ivica Todorić pušten iz zatvora pošto je platio kauciju od 1 milion evra. Dan žalosti u Kabulu posle samoubilačkog napada u kojem je poginulo najmanje 50 ljudi. U nastavku emisije poslušajte i Oskarovac Karl Malden, rođen kao Mladen Sekulović u Čikagu, u porodici poreklom iz Bosne i Hercegovine dobio spomenik u Beogradu. Inicijativu su pokrenuli dirigent Zubin Mehta i američki producent poreklom iz Srbije Dan Tana.
Volio svoje poreklo, a bio je ponosan i kao umetnik i kao građan Amerike.
Bivši direktor Uprave za bezbednost i kontraobaveštajne poslove Makedonije, Sašo Mijalkov, uhapšen je u Skoplju na zahtjev specijalnog tužilaštva za prisluškivane razgovore. Mijalkovu, protiv koga se vodi nekoliko sudskih postupaka i istraga, određen je jednomesečni pritvor zbog mogućnosti bekstva. Bivši premijer Nikola Gruevski, koji je pobegao u Mađarsku da bi izbjegao služenje zatvorske kazne, objavio je na svom Facebook profilu da je u toj zemlji dobio politički azil. Mađarske vlasti još nisu potvrdile ovu informaciju. Ministarka pravde Makedonije Renata Deskoska izjavila je da je zahtjev za ekstradiciju Gruevskog poslat Mađarskoj. Gruevski, koji je osuđen na 2 godine zatvora i protiv koga se vode još 4 sudska postupka i više istraga zbog kriminala i korupcije u vrijeme dok je bio na vlasti, ilegalno je napustio Makedoniju 11. novembra, a u Mađarsku je stigao preko Albanije, Crne Gore i Srbije. Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić izašao iz zatvora na uslovnu slobodu pošto je uplatio kauciju u visini od 1 milion evra. Advokat Jadranka Sloković izjavila je da su Todoriću izrečene mere predostrožnosti, da neće napuštati boravište bez dozvole suda i da mora da preda pasoš. Nekada najmoćniji hrvatski privrednik izručen je 7. novembra Hrvatskoj iz Velike Britanije posle godinu dana bekstva. On je pobegao po izbijanju afere Agrokor u kojoj je osumnjičen da je nezakonito pribavio je 1 milijardu kuna.
Izrazio sam razočaranje i uznemirenje činjenicom da je premijerka Srbije Ana Brnabić u intervju za Deutsche Welle rekla da događaj u Srebrenici 95. nije bio genocid. Očekujem od vlade da ne dovodi u sumnju presudu Međunarodnog suda. Rekao je to za N1 predsjednik mehanizma za međunarodne krivične tribunale Teodor Meron. Meron se sastao u Beogradu sa premijerkom Brnabić, čime je završio dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji.
Florence Hartmann, nekadašnja glasnogovornica tužilaštva Haškog tribunala, za Facebook stranicu Zašto komentariše zahtjev Srbije mehanizmu za krivične tribunale da se ratnim zločincima koji su građani Srbije i zatvorske kazne služe u zemljama Evropske unije dozvoli da ostatak kazne služe u matičnoj državi.
ponovo insistiraju o tome. Kad su prvi put to uradili je bilo totalno isključivo, jer je po funkcioniranju Haški tribunal bilo predviđeno da Haški tribunal sklapa dogovori sa određene zemlje gdje bi osuđenici služili kaznu nakon što su privremeno u pritvoru u Hagu. Zapravo nisam sigurna da može Haški tribunal tam to promijeniti, nego trebalo bi Savjet bezbednosti o tome biti i obavešten i razmotriti zahtjev i tako dalje. A još ne može da to važi samo za jednu državu, tako da je to problematično, jer Haški tribunal ima obaveza po svom statutu da bude nadzor na dešavanje osuđenika do kraja njihovo služenje zatvor. Koje su procedure predviđeni, da li svaki ko je bolestan izađe iz zatvora, da li će dobiti kućni pritvor umjesto zatvora, država koja primi zatvorenici ima neke nadležnosti u isprovođenje, ali u saradnju sa Haški tribunal. Ako Haški tribunal više se ne bavi time zbog svoje same odluke, to protivno svog statuta i protivno bilo koje odluke od strane Savjeta bezbednosti, to onda imamo pitanje saradnja države regiona sa Haški tribunal je uvek bila problematična, a to je bilo pod jakom pritiskom Evropske unije i druge međunarodne strukture. Srbija je bila jedna od koje najmanje sarađivala, tako da pristup koji je do sada imala Srbija vezano za to ne najavljuje bilo koje ozbiljno pristup prema osuđenika, odnosno smatra javnost tamo i politika time se ne suprotstavi, da su to heroji i ne možemo očekivati da će oslužiti kaznu koju su dobili za strašni zločini koje je utvrđeno da su počinili ili za koje su bili odgovorni. Tako da jeste problem, mislim, nije letovanje kazni zločina kao što su zločin protiv čovječnosti i genocida. Onda nema pravde, a to je samo farsa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Protiv srpske državljanke Danijele Lazović sa ratnim nadimkom Bagira, za koju neki mediji tvrde, pozivajući se na njene objave na društvenim mrežama, da učestvuje u ratnim aktivnostima na istoku Ukrajine na strani proruskih snaga, ne vodi se postupak pred pravosuđem Srbije. Potvrđeno je za naš program u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Također, ne postoji zvanična potvrda da se Lazović zaista nalazi u delu Ukrajine zahvaćenom ratnim dejstvima, kako sama tvrdi u videu na društvenim mrežama objavljenom još 2015. Gordana Ćosić.
Danijela Lazović, koja je u videu predstavljena kao snajperistkinja iz Srbije pod ratnim imenom Bagira, izjavila je tada da je učestvovala u značajnijim operacijama u istočnoj Ukrajini kao što su Ilovajski i Debaljcevo, ali bez navođenja detalja. Razgovor je navodno snimljen u Donjecku, gde Lazović prema njenim rečima živi. Također navela da joj nema povratka u Srbiju zbog zakona kojim se u Srbiji sankcioniše učešće državljana Srbije u oružanim sukobima u stranoj državi. Međutim, kako smo uspeli da utvrdimo, jedino krivično delo za koje je Danijela Lazović u Srbiji procesuirana jeste neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Za to krivično delo Lazović je i osuđena, i to na zatvorsku kaznu.
Postupak je okončan presudom Višeg suda u Beogradu u novembru 2013. da bi u septembru 2015. godine Apelacioni sud preinačio presudu i proglasio Danijelu Lazović krivom zbog izvršenja tog krivičnog dela.
Stoji u saopštenju Višeg suda u Beogradu u dostavljenom radiju Slobodna Evropa. Njoj je tada izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 godina i 6 meseci. Tu zatvorsku kaznu Danijela Lazović nikada nije odslužila. Kako stoji u saopštenju krivičnog odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu dostavljenom radiju Slobodna Evropa, lice ne prolazi kroz evidenciju odeljenja za izvršenje krivičnih sankcija Prvog osnovnog suda u Beogradu. Drugi detalji, uključujući i razloge zbog kojih Lazović nije odslužila sudski određenu zatvorsku kaznu, nisu navedeni. Za učešće u ratu u Ukrajini protiv Danijele Lazović postupak se ne vodi ni u Ukrajini. U saopštenju službe bezbednosti te države, dostavljenom radiju Slobodna Evropa, stoji da u krivičnim postupcima koje vodi istražitelji službe bezbednosti Ukrajine nema dokumenata o postojanju sumnje u vezi sa državljankom Srbije Danijelom Lazović. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Mila Đurđević.
Najmanje 50 ljudi je poginulo, 72 povređeno u samoubilačkom napadu u Kabulu, gdje je održan verski skup povodom obeležavanja rođenja muslimanskog proroka Muhameda, saopštile su afganistanske vlasti novi bilans žrtava. Niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad, a predsjednik Afganistana Ashraf Ghani za danas je odredio dan žalosti. Američki predsjednik Donald Trump snažno je branio veze sa Saudijskom Arabijom uprkos međunarodnoj osudi Rijada zbog ubistva novinara Džamala Kašogija. Kraljevstvo je čvrst partner koje je pristalo da investira rekordnu količinu novca u Sjedinjene Američke Države, rekao je šef Bele kuće. Trump je priznao da je princ Mohamed bin Salman mogao imati saznanja o Kašogijevom ubistvu. Poljska vlada saopštila je da neće podržati globalni sporazum o sigurnoj i organizovanoj migraciji, navodeći kao razlog nacionalni suverenitet, čime se pridružila Mađarskoj, Austriji i Sjedinjenim Državama, koje su među zemljama koje odbijaju taj dogovor. Globalni dogovor, koji neće biti pravno obavezujući, finalizovan je pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija u julu, posle 18 mjeseci pregovora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o budžetu za 2019. koji predviđa ukupne prihode od oko 1250 milijardi dinara, dok su za 20 milijardi više planirani rashodi i izdaci. Budžet je razvojni, realan i uravnotežen, a usmeren je na poboljšanje kvaliteta života građana i na ulaganje u kapitalne projekte, kao i na podsticanje daljeg rasta privrede, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Premijerka Ana Brnabić u izjavi za Blic zahvaljuje Dejanu Saviću na, kako navodi, dugogodišnjem predanom radu, konstruktivnom stavu i na tome što je sam podneo ostavku na mesto upravnika Narodnog pozorišta. Vlada Srbije je na jučerašnjoj sednici razrešila Savića dužnosti na njegov zahtjev, a za vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta imenovana je rediteljka Ivana Vujić. Glumci Narodnog pozorišta su od 18. oktobra tražili ostavku Savića zbog odluke da smeni direktora drame Narodnog pozorišta Željka Hubača. Mjesecima ranije najavljena, dva dana pred festival proizvedenih predstava u Aleksincu, predstava Utopljena duša, u kojoj jednu od glavnih uloga igra Sergej Trifunović, i izbačena je sa repertoara. Kako prenose Južne vesti iz Beogradskog dramskog pozorišta, čija predstava je zamenjena, kažu da su tako zahtevali organizatori, a predsjednik festivalskog odbora Grujica Veljković tvrdi da nije reč o zabrani, već da je tako odlučeno da ne bi bilo eventualnog sukoba interesa, jer je otac Sergeja Trifunovića umetnički direktor festivala. Međutim, osim što je selektovao festivalske predstave, Toma Trifunović nije član ovogodišnjeg žirija, pa samim tim neće ni glasati o najboljima. Oskarovac Karl Malden, rođen kao Mladen Sekulović u Čikagu, u porodici poreklom iz Bosne i Hercegovine, dobio je spomenik u Beogradu ispred Jugoslovenske kinoteke. Spomenik su otkrili premijerka Srbije Ana Brnabić i filmski producent Den Tana. Beleži Nevena Bogdanović.
Pored zvezde na Hollywoodskom bulevaru slavnih, Karl Malden, dobitnik Oscara za sporednu ulogu u filmu Tramvaj zvani želja, od sad ima spomenik i u Beogradu, iako je u ovom gradu bio samo jednom.
Ostavio je dubok trag u istoriji sedme umetnosti kao jedan od najtalentovanijih glumaca ne samo svoje generacije,
rekao je direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Unevši specifičnu karakternost likovima koje je tumačio, Karl Malden je svoje uloge učinio besmrtnim, a o njegovoj umetničkoj veličini od danas će svedočiti i spomenik vajara Zdravka Joksimovića.
Inicijativu za podizanje spomenika Karlu Maldenu pokrenuli su dirigent Zubin Mehta i američki producent poreklom iz Srbije Dan Tana, koji je rekao:
voleo svoje poreklo, a bio je ponosan i kao umetnik i kao građan Amerike. U Drugom svjetskom ratu bio je dobrovoljac. Imao sam bogatstvo da provedem 55 godina u njegovom društvu. Naučio sam od njega puno. On kad bi biro de da ima svoju statu, garantujem vam da bi izabrao baš Beograd.
Karl Malden odigrao je preko 70 filmskih uloga. Televizijska publika pamti ga kao detektiva Stonea u seriji Ulice San Francisco, gdje je igrao sa Michaelom Douglasom. Douglas je preko Skype-a poručio da je ponosan što je Malden dobio spomenik u Beogradu.
Imao sam privilegiju da radim 4 godine sa Karlom, 6 dana u nedelji,
po 8,5 meseci svaki put. Karl i ja smo zajedno snimili 104 sata programa za televiziju i on je zaista bio moj mentor. Sve sam naučio od Karla. Karl je imao dve ćerke, a ja sam bio njegov usvojeni sin.
Jugoslovenska kinoteka ima legat posvećen Maldenu od 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Na kraju mi se još jednom najvažnije vesti. Južnokorejac Kim Jong-yang, novi predsjednik Interpola, pobedio ruskog kandidata Aleksandra Prokopčuka. Sedeći u istočnom Sarajevu, izjavio Milorad Dodik nakon što je preuzeo dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uhapšen bivši direktor makedonske državne bezbednosti Sašo Mijalkov. Do kraja dana bit će oblačno sa kišom, temperatura danas do 8 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Iva Martinović. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju slušajte ponovo od 14 sati. Prijetno!